halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A da oo aad si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitrband efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. jimcaha wanaagsan. bisha juun waa laba sanadka 2019 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan kaga soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed cumaan xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka oo xalay ku dhawaaqay in dalkiisa uu ka baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee baariis ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada.
waxaad moodaa waa dood uu markii hore ku ballanqaaday ololihiisii markuu ku jiray ololihii u tartamayay madaxtinimada ee inuu dadkaas minoritiga ah runtii oo aan ahayn dadka maraykanka ah badankiisu ma ogola waxaan mana ogola in heshiiskan laga baxo. marka waxaad moodaa inuu dadkaas ku qancinayo siyaasad ahaan.
hay-adaha xuquuqda aadanaha oo dadaal ugu jira inuusan dhaqan gelin sharci ay madaxweynayaasha afrika ay ku doonayaan inay xasaanad ku yeeshaan inta ay talada hayaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka oo xiiso gaara leh iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ka baxayso heshiiskii Baariis ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa go'aankan ku dhawaaqay Khamiistii shalay isaga oo fulinaya mid ka mid a ballamihii ugu waaweynaa ee uu qaaday intii uu ku soo jiray ololihiisa doorashada, hase ahaatee halis gelin kara dadaalada caalamiga ah ee la tacaalida cimilada sii kululaanaysa ee dunida. xaflad uu ku qabtay beerta Rose Garden ee daaradda aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyey Khamiistii shalay ayaa Mr. Trump waxa uu ku sheegay in heshiiskaasi uusan wax badan ka taraynin badbaadinta bay-ada, islamarkaasina uu xaqdarro ku yahay Mareykanka. tallaabadan ayaa imaanaysa iyada oo madaxda dunida iyo dadka hal abuurka ganacsiga ay ka soo horjeedaan kuwaasi oo badankood dhowaan madaxweynaha ka codsaday in Mareykanka uusan heshiiskaasi ka saarin caalamiga ah. heshiiskan oo la gaaray sanadkii 2015 ayaa waxaa saxiixay ilaa iyo 195 wadan, waxaana uu xadeynayaa gaaska sunta ah ee warshadaha ay hawada ku sii daayaan iyo cimilada sii kululaanaysa ee la xiriirta.
saraakiisha milatariga Mareykankana waxay sheegeen in ciidamada uu Mareykanku taageeray ee Siiriya ee la magacbahay xoogaga dimuqraadiyiinta Siiriya ay ilaa iyo 3 kilomitir u jiraan caasimada kumeelgaarka ah ee ururka ISIS ee Siiriya. saraakiishu waxay sheegeen in dagaal weyn oo ISIS lagula galo magaalada Raqqa inuu bilaabmayo maalmaha soo socda. isagoo kula hadlayay warbaahinta magaalada Baqdaad ee xarunta dalka Ciraaq ayaa afhayeenka isbahaysiga howlgalka ka dhanka ISIS Colonel Ryan Dillon waxa uu sheegay in jabhada SDF ee Siiriya ee uu Mareykanku taageero ay isku urursatay hareeraha magaalada Raqqa kadib markii dhul gaaraya ilaa 350 kilomitir ay ka qabsadeen ISIS toddobaadkii lasoo dhaafay. ciidamadan ayaa hadda u jira 3 kilomitir Raqa dhinaca waqooyi iyo dhinaca bari, dhinaca galbeedkana waxay magaalada u jiraan ilaa iyo 10 kilomitir sida uu sheegay Colonel Dillon.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a da. ramadaan wanaagsan ayaan idin leenahay intiina nagala socoto bariga afrika. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu ka baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee Baariis ee isbeddelka cimilada ee sanadkii 2015 ay saxiixeen dalal ku dhowaad 200 oo Mareykanku uu hormuud ka ahaa. Trump ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid aanan xaq ahayn oo aysan Mareykanka dani ugu jirin. wariyaha v o a da Maxamed Colaad Xasan oo studio haatanba ila joogo ayaa warbixintan ku eegay heshiiskii Baariis iyo ka bixista Mareykanka.
Mr. Trump ayaa sheegay in heshiiska Baariis uu ahaa mid curyaaminaya dhaqaalaha Mareykanka, taasina ay tahay sababta ugu weyn ee uu u goostay maamulkiisa inuu ka baxo heshiiska.
waxa uu sheegay inuu dib wada xaajood uga galayo heshiiska ama mid cusub oo dani Mareykanka ugu jirto u galayo.
So we're getting out, but we will start to negotiate and we will see if we can make a deal that's fair.
Waxa uu yiri waanu ka baxaynaa, laakiin waxaanu bilaabaynaa inaan dib u wada xaajood uga galno si aan u eegno inaan heli karno heshiis xaqa. Haddii aan heli karno waa wax weyn, haddii aan gaari weynana waxba inoo dhimi mayso.
As president, I can put no other consideration before the well-being of American citizens.
Madaxweyne ahaan, ayuu yiri, ma jirto wax aan ka horumarinayo danaha iyo baraaraha muwaadiniinta Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa khudbadii uu kaga dhawaaqay ka bixista Mareykanka ee heshiiskan oo uu ka jeediyay aqalka cad waxa uu u muuqday mid la hadlayay taageerayaashiisii isaga soo doortay, isagoo adeegsanaya hadallo uu ku beer la xawsanayay qolyaha wadaniyiinta ah. Cabdul Qafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Wuxuu leeyahay heshiiskan wuxuu xakameynayaa dad kale danahood, marka waxay taasi naga horistaagaysaa inaan horumarino warshadahayagii iyo shidaalkan la soo baxaynay iyo waxyaabihii aan shaqooyinka ku abuuri lahayn iyo kaabayaashii dhaqaalaho aan dhisi lahayn. Waxyaabahaasoo dhan wuxuu ku salaynayaa in haba yaraatee aanay u daba fariisan doonin 190 dal. Marka waxaad moodaa waa dood uu markii hore ku ballanqaaday ololihiisii markuu ku jiray ololihii u tartamayay madaxtinimada, inuu dadkaas minority-ga ah runtii oo aan ahayn dadka Mareykanka ah badankiisu ma ogola waxaan, mana ogola in heshiiskan laga baxo. Marka waxaad moodaa inuu dadkaas ku qancinayo siyaasad ahaan, argumentigiisa ama doodiisu wax cilmi ku salaysan ma aha.
Markaad fiiriso xiriirka caalamiga ah ee Mareykanka iyo dalalka dunida ula lahaa sida Yurub oo kale, hadda waa tuu madaxweynaha safar buu ka soo laabtay, carabtu tagay, wuxuu tagay Yurub buu tagay. Markaad fiiriso xiriirka caalamiga ah, dhaawac intee leeg ay u geysan kartaa ka bixida heshiisada noocan ah?
Runtii wax weyn bay u geysanaysaa, sababtoo ah dalka Mareykanku wuxuu ahaa dalkii markii horeba ogaaday oo yiri war abaarahan dhacaya iyo barafkan dhalaalaya iyo adduunkan kululaanaya iyo waxyaabahan wasakhaynta ah oo environmentiga ama deegaanka cimilada ku dhacaya, waxaasoo dhan dalkii actually ama markii horeba ka hormuudka ka ahaa buu ahaa. Marka mar dambe weeye, marka ay Yurubiyanka iyo Shiinaha iyo aad laysu soo jajuubay oo si fiican looga soo dooday, marka wax weyn bay waxay u geysanaysaa xiriirkii Mareykanku uu la lahaa dalalkaas oo dhanka yacni horumarinta caalamiga oo markii la yiraahdo dejinta adduunka in la dejiyo oo laga ilaaliyo maaragtay global warming-ka waxaan loo yaqaan oo dhan. Cimilada sii kululaanaysa iyo waxyaabahan kale oo la leeyahay maaragtay in dhulka la qodo oo ama fossil fuel-ka waxa loo yaqaano cimilada wax u geysanayo dhan. Marka waxaa abuurmaya jaantaar rogan in adduunkii oo dhami uu wax kasta oo warshado iyo aan wax xaddida aanay jirin, awalna Mareykanku ahaa dadkii hoggaanka ka ahaayo horfadhiyay. Marka wax badan bay u geysanaysaa siyaasadda Mareykanka runtii, sababtoo ah dalal badan baa ka tashanaya.
Isbeddelka cimilada ama cimilada sii kulaanaysa ee dunida, waxa global warming loo yaqaano, waxaa loola jeedaa waxyeelada ay dunidu u geystaan gaaska sunta ah iyo qiiqa ay warshadaha ku sii daayaan hawada. Faarax Maxamuud Maxamed isna waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay cilmiga deegaanka kuna nool gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Wadamada gaar ahaan hore u maray oo haddana Jeenaya Indiya ay ku biireen, gaaskaas ayaa waxay gashaa hawada, kadibna waxay dhulka ku soo celisaa amaba waxay samaysaa waxaynu u naqaano pollution-ka, amaba waxay qaribtaa dahwada dhulkii baa kululaanaya. Hadda dhulkeenoo kale waxa weeyaan sida uu hadda u kulul yahay amaba roobku ugu yaryahay ma ahaan jirin, waxaana loo sababaynayaa waxyaalo badan oo kulaylkaas keenaya inay ka mid tahay.
Waxaa saxiixay heshiiska Paris sannadii 2015 dalal ku dhow 200 waddan, waxaa ka maqan oo keliya dalalka Siriya, Nicaragua iyo Mareykanka oo hadda sheegay inuu ka baxayo. Trump ayaa ku tilmaamay heshiiska mid ay danaynayaan dalal shisheeye oo doonaya in dhaqaalaha Mareykanka ay ka faa'iidaystaan.
The fact that the Paris deal hamstrings the United States while empowering some of the world's top polluting countries.
Waxaa weeye xaqiiqda ah in heshiiska Paris uu curyaaminayo Mareykanka isagoo dhinaca kale awood siinaya isla dalalka wasaqda ugu badan hawada ku sii daaya dunida. Waxaan shaki ku jirin buu yiri in kuwa u ololeeya danaha shisheeye ay doonayaan in dalkeena uu gacmaha uga xiraado oo uu madaxa u fooraariyo heshiiskan si wadamadooda ay dhaqaalaha Mareykanka uga faa'iidaystaan.
That's not going to happen while I'm president.
Taasi ma dhacayso buu yiri inta aan madaxweynaha ahay. Haddaba sidee suuragal ku tahay in heshiiskaasi caalamiga ah sida kan Paris oo kale dib wada xaajood looga galo? Waa kan faarax mar kale.
Cid dambe uu kala heshiin karo ma jirto. Waddan kasta waxa la yiri haddaad rabto inaad ka baxdo heshiiskan oo aanu ku anfici waayo November sanadka 2020 ayaa la yiri ayaad samayn kartaan waqtiga wixii ka dambeeyo maalinta laga bilaabo. Isagu waqtigii buu ka hor dhacay. Novembarna waxa weeye waqtiga uu rabo inuu doorashada dib u galo haddii uu deyntaasi joogaba.
Burbur ku yimaada heshiiska wax ka qabashada cimilada sii kulaanaysa ee dunida iyo isbeddelka cimilada ayaa saameynta ugu weyn ku yeelan kara dalalka fuqarada ah ee Afrika ee aan lahayn awood ay kaga hortagaan musiibooyinka dabiiciga ah oo sanadahan dambe qaarkood la xiriirinayo isbeddelka cimilada. Faarax Maxamed mar kale haynooga warramo.
Tan ah runtii cimilada tan Afrikaanka oo dhan wada saxeexeen. Run ahaantii badankoodu way dhibaato way ku haysaa ama Soomaaliya oo kale hadda wadamada saxeexa bay ka mid tahay. Laakiin run ahaantii u malayn maayo maadaama inagu ama wadamada Afrika gaar ahaan aanay ahayn warshado waaweyn lahayn oo dhibaatooyinka kan cimilada wax u geysanaya aanay ahayn. Heshiisyada wadamada waaweyn haddii ay yarayn lahaayeen waxyaalaha kan ay samaynayaan cimilada ku saabsan ama baashan iyo the greenhouse gases-ka wuxuun bay tari lahayd.
Talaabada Trump uu qaaday ayaa madax kala duwan oo dunida ah uga jawaabeen si cara leh. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo ahaa madaxweynihii saxiixay heshiiskii Paris ayaa durbadiiba cambaariyey talaabada uu qaaday Trump. Qoraal uu soo saaray ayuu Barack Obama ku yiri xitaa haddii hoggaanka Mareykanka uu ka maqan yahay heshiiskan oo ku biiro dalal aan badnayn oo iska diiday, waxaan ku kalsoonahay buu yiri in gobolladeenna, magaalooyinkeenna iyo ganacsatadeenna ay kordhiyaan oo ay door hoggaaneed ka qaadan doonaan si loo difaaco jiilka mustaqbalka ee aan koon qura ku wada noolaanayno. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dagaalka ay dunidu kula jirto cimilada sii kulaanaysa inuu sii socon doono xitaa haddii Mareykanka uu ka baxo. Dhinaca kale, hogaamiyaasha Shiinaha iyo Midowga Yurub ayaa tallaabada Trump ku tilmaamay mid loo qaaday dhinac qaldan, waxayna ka digeen inay adkeynayso dadaalka loogu jiro in la yareeyo xawliga ay ku socoto cimilada dunida ee sii kulaanaysa ama isbedelaysa.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Madaxweynayaasha Afrika ma tahay inay xasaanad ka yeeshaan dacwad caalami ah oo lagu soo ogo? Su-aashaasi ayaa ahayd mid sannado badan soo jiitamisay oo soo xoogaysanaysa sida madaxda Afrika ay uga soo horjeedaan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka, welina waa dood qaaradda Afrika ka taagan. Sofia Christian oo ayaa warbixintan uga soo dirtay VOA da magaalada Dakar ee xarunta dalka Senegal, halkaas oo ay ku kulansan yihiin qolyaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Afrika oo isaga kaliya mid qaarada. Wariyeyna Saare Cabdi Axmed oo studio ay ugu helisa ayaa inoo soo koobaysa.
Hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa u muuqda inay ugu wacan tahay diidmada sii xoogaysanaysa ee Afrika ee maxkamadda caalamiga ah. Laba arrimood waxa ayna ku saabsan yihiin dacwadaha iyo xukumada ay maxkamaddu ku soo oogto madaxda ku fadhiya kuraasta madaxtinimo ee dalalkooda.
And if you look at the history of the pushback against the ICC by the African Union, it dates back to the time when arrest warrants was issued against Omar al-Bashir and then subsequently on the Kenyan officials as well.
Haddii aad fiiriso taariikhda diidmada midowga Afrika ee maxkamadda ICC, waxa ay ka soo bilaabatay markii maxkamaddu ay soo saartay waaran lagu soo xirayo madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan al-Bashir. Waxa xigay dacwadii lagu soo oogay madaxda Kenya.
Natsenet Bailey waa agaasimaha xagga cilmi baarista iyo u ololeynta xuquuqda aadanaha ee hay'adda Amnesty International xafiiskeeda Afrika.
We believe that there's no legal normative basis to support the immunity of serving head of states and governments, especially when it comes to such crimes as crimes against humanity.
Waxaan aaminsanahay inaanu jirin sharci xasaanad siinaya ama sabab lagu taageeri karo xasaanad ay yeeshaan madaxweynayaal, gar ahaan marka ay timaado kuwa ku kaca xadgudubyada ka dhanka ah bani aadnimada.
dacwadihii ka dhanka ahaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto ee la xiriiray rabshadaha ka dhashay doorashooyinkii 2007 ilaa 2008 dalkaasi ka dhacay ayaa la tuuray kadib markii loo waayay daliilo cadcad oo lagu sii wadi karo. Hadda Kenya doorasho ayay galeysaa sanadkan, madaxweynaha Suudaan isna weli kursiga ayuu ku fadhiyaa tan iyo markii maxkamadda caalamiga ee ICC ay soo saartay warrantigii lagu xirayay sanadkii 2009, wuxuuna booqday ugu yaraan 18 dal oo 19 dal oo ka mid ah ee ku yaalaan qaaradda Afrika. Waxa uu ku eedeysan yahay xasuuq iyo dambiyo dagaal oo ka dhacay gobolka Darfur. In dacwad lagu soo oogo madaxda kursiyada ku fadhiya waa arrin adag, iyada oo dadka arrimahan ka faalloodana qaarkood ay ku doodayaan intaas ay keeni karto xasilooni darro. Andile Maxitama waa hogaamiyaha kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ee Black Forest Land Forest ee fadhigeeda u yahay dalka Koonfur Afrika.
If for stability and progress we need to forgive those who transgress against us amongst ourselves, we'll do so. We should not put ourselves in a position where Europe says we must attack everyone of us, and we do so even in a context where maybe rather dialogue, reconciliation is a better proposition than putting people on trial or going after them and so on.
Si aan u helno xasilooni iyo horumar, waa inaan iska cafinaa kuwa xadgudubka inoo geysta. Ma aha inaan is dhigno boos ay Europe inoo yeeriso inaan isdilno oo aan isweerarno dhexdeena. Waxa ka wanaagsan in wada hadal iyo dib u heshiisiin wax lagu xaliyo ka hor inta aan dadka dacwad lagu oogin oo aan la iska dabagelin.
Wadanka Koonfur Afrika waxa uu ka mid yahay saddexda wadan ee Afrika ku yaala ee sheegay sanadkii la soo dhaafay inay ka baxayaan heshiiskii ku dhisnaa maxkamadda caalamiga ee ICC. Kuwa wax ka sheegaya maxkamadda ayaa qabo in ay beegsato maxkamadda si aan xaq ahayn madaxda Afrika oo keliya. Dhammaan 39 qof ee maxkamaddu ay dambiyada ku soo oogtay tan iyo markii la aasaasay sanadkii 2002 ayaa ah Afrikaan. Iyada oo didmada ka dhanka ah maxkamadda ay soo xoogaysanayso ayaa qaaraduna ay doonaysaa inay sameysato maxkamad u gaara. Haatan waxaa miiska saaran abuurista maxkamad la magac baxday Maxkamadda Afrika ee Cadaaladda iyo Xuquuqda Aadanaha. Sanadkii 2014 maxkamadda Midowga Afrika waxay isku afgarteen wax loogu yeeray heshiiskii Malabo si loo kordhiyo awoodaha ay maxkamaddu yeelan doonto, taasi oo leh sharci xasaanad siinaysa madaxda Afrika ee ku fadhiya kuraasta madaxtinimo. Sababta iyo sababo kale ayay ururada u dooda xuquuqda aadanaha waxa ay ku booriyeen dalalka Afrika inaysan ansixinin heshiiskaasi Malabo Protocol. Stella Nedrango waa maamulaha guddiga caalamiga ah ee Kenya ee sharciyada.
With the African Court, it means with this immunity clause, you can't have a real-time response. You have to wait until this individual is not in office to even commence any type of prosecutions against him.
Marka aad fiiriso maxkamadan iyo qodobka xasaanada siinaya madaxweynayaasha talada haya, jawaab waafi ah kama helaysid. Xataa ma bilaabi kartid dacwad oogis inta madaxweynaha uu xafiiska ka tagayo. Sida uu qaba siyaasiga reer Zimbabwe Nabutho Mbeki, xasaanada noocaasi ah waxa ay keenaysaa in madaxda Afrika ay xukunku ku dhaganaadaan iyaga oo ka cararaya in dacwad lagu soo oogo, taasi oo qaarkood horeba ay u sameeyeen.
If the president commits serious crime, he will not want to vacate office. He then creates patronage within the people that are around them or him for them to continuously stay in power so that they avoid getting out of office.
Hadii madaxweynaha uu ku kaco dambi halisa, ma doonayo inuu xafiiska baneeyo. Wuxuu markaa abuuraya madax awood leh oo isaga ku xeeran iyo kuwa ka dhaxla xukunka oo mar walba isku daya inay xukunka isku ilaaliyaan.
Ilaa iyo haatan 9 wadan oo Afrika ah ayaa saxiixay heshiiskan Malabo Protocol, laakiin weli baarlamaanadoodu midna ma uusan ansixinin. Heshiiskan ma dhaqangelayo ilaa iyo inta ay ka ansixinayaan 15 wadan oo ka mid ah dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika.
Aad baad u mahadsantahay Saara. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. muslimiinta dunida ayaa ku guda jira bisha barakaysan ee ramadaan oo maalmo ka hor bilaabatay. Haddaba muxuu yahay fadliga bisha ramadaan iyo faa'iidada soonka? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya sheekh cabdulaahi nuur abulfadli oo ah imaamka masjidka al sunna ee magaalada st paul ee gobolka minnesota.
bishan waa bil fadli badan ilaahayna subxaanahu watacaala hibooyinka uu siinayo addoommadiisa mu'miniinta ah waxyaabaha ugu waaweyn bay ka mid tahay. bishan waa bil waajib ku ah dadka muslimiinta ah inay soomaan. fadaa'il badan bay leedahay bisha. fadaa'isheeda runtii waxaa kaaga filan inay tahay bishii ilaahay uu doortay, uu ka doortay 12 bilood bishii uu ka doortay weeye, waa bishii ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey. waxaa la rabaa dadka marka muslimiinta ah in ay ka faa'iideystaan fursadan oo runtii qofku ilaahay soo hareeshiyey, ilaahay uu la doonay wax weyn uu la doonay alla subxaanahu watacaala kheyr ah. waa bil marka ay dhalato albaabada jannada la furo, albaabada naartana la xiro, shayaadiinta maaragtay la yareeyo oo la xirxiro, lagama helo bilaha kale. waa marka fadli dheeraada oo ay leedahay bishan weeye. marka fadaa'il fara badan oo runtii maaragtay aysan lahayn bilaha kale ayay leedahay bishan. ilaahayna wuxuuba leeyahay subxaanahu watacaala xadiis xadiis alqudsi ah, bini aadamka acmaasha ay sameeyaan oo dhan ajirkeeda waa la garanayaa, waa loo labalaabayaa maaragtay 700 adcaafan baa loo laabayaa. laakiin soonka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ila siyaam fa innahu lii wa ana ajzi bihi, soonka anaa iskale anaana ka abaalmarinayo. bimacnaa waxa weeyaan waxa laga helayo oo fadli ah soonka iyo ajirka laga helayo waa wax ilaahay subxaanahu watacaala uu la khaas noqday.
soonka ayay khubarada caafimaadku tilmaamayaan in uu leeyahay faa'iido badan, hase ahaatee maadaama oo lagu jiro maalmihii u horreeyey ee ramadaan, maxay tahay cuntada ugu fiican ee lagu afuri karo? sideese looga badbaadi karaa isbeddelka jadwalka cuntada? waxaa faahfaahinaya arrintaasi doctor maxamed faarax bawlo oo ku sugan magaalada nairobi.
bisha ramadaan oo barakeysan barakadeeday wadataa, dadka badankoodna cuduradii hayn jiray waaba ka baxaaba ramadaanka fadligiisa awgiis, sidaa la yiri oo nebigan noo tilmaamay. waa tii la yiri cuntada maaragtay 3 meelood ha loo qeybiyo, meel ha laga dhigo tan adag, biyo iyo dabeel. marka qofkii iska badbadiyo kulligeedba waxa waaye horta caafimaad daro bay keentaa. marka waxaad u malaysaa inuu ilaahay noo jideeyey ramadaanka si maaragtay ay maaragtay dheefiidka bini aadamku u nasto oo u nasto, maadaama sanad dhan wax lagu guraayay, in markaasaytu maaragtay uu xoogaa nasniino u helo, wixii nasniino helaana hadhow xoog helaa. marka waxa weeye wax ilaahay noogu nimceeyey ramadaanka, waxaana rajayneynaa maaragtay caafimaad badan laga helo ramadaanka, caafimaad badan laga helo baan la hubaa. dadka noo imaada qaar cuduradoodii horeeto ka sheeganayana waa jiraan, qaar maaragtay xoogaa gaas ba igu kacay ku dhahaya waa jiraan. waxaa laakiin ku fiican waxyaalo jilicsan in lagu bilaabo, sidii uu nabigeenaba noo tilmaamay timirta, timir haddii la waayano biyo, marka waxaas in lagu bilaabo waa maaragtay u fiican. cunto jilicsan sida suubka oo kale, sida maaragtay waxyaalo culus iyo soomaalida say u badan tahay waxyaalahan basbaaska leh iyo maaragtay kabaab iyo sambuusa iyo waxaas, anigu nina kulama taliyeen. laakiin cunto fudud oo maaragtay sida maraqa iyo maaragtay waxyaalahaas fruitska in lagu bilaabo baa aniga ila tahay inana fiican. nin baa hadda koor wuxuu yidhaahday oo bini aadamka dhan dhinta haddii lasoo nooleeyo oo la weydiiyo maxaad u dhimatay, wuxuu leeyay waxaan cunay baan u dhintay, waxaan cunay oo aan laqay baan u dhintay. marka waxa weeye waxa qofka uu cunaayo waa in ay balansid yihiin, wax isu dheeli tiran, waa in dufanka waxay ku badan yihiin la iska yareeyaa, hilibka la iska yareeyaa, ma maaragtay wax isu dheeli tiran la cunaa, maaragtay protein leh oo maaragtay protein leh oo vitamin leh oo carbohydrate leh oo maaragtay biyihii ku jiraan, wax isu dheeli tiraan. markuu qofku cuno wax dhibaato ama keenaya kolesteroolka qofka qaba soomaaya, kolesteroolka wuu dhacayaa, laakiin waxaa shardi ah in markuu afuraayo uusan maaragtay jeex hiliba oo neef ari ah soor dhigin ama digaag iyo oo maaragtay xabadan isoo ag dhigin oo waxaasayt uusan laqin. hadduu waxaas laqo markaasayt uu afuray waxba uma tarayso, yacni soonkii kama faa'iidayo, wixii kolesterool ka yaraan lahaa kama yaraanayo. laakiin hadduu si caadi ah wax u cuno oo weliba yareeyo, waxaasayt uu ka faa'iideysto kolesteroolkiisi hoos buu aadayaa, waa la hubaa.
dhinaca kale waxaa jira in 10 maalmood ee ugu horreeya ramadaanka ay dadku buuxiyeen masaajidda iyagoo u xiisa qaba cibaadada, hase haatee waxaa dhacda in maalmaha dambe ay yaraato xamaasadaasi, sida uu sharaxayo sheekh Abulfadl.
Waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah bisha ramadaan ilaahay subxaanahu watacaala 30 ama 29 in dadku ay wada dadaalaan sida caadada ah, dadka xamaasada hore iyo runtii maaragtay hamiga hore oo lahayo dadku sida caadadu ay tahayba waa lagu dadaalaa maaragtay qiyaamka iyo maaragtay runtii. Laakiin waxaa mararka qaarkood arkaysaa in dadku ay maaragtay marba marka dambeysa ay yara daalayaan. Waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah bishan ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha u dhex dhigay waxaa ka mid ah in ay ku jirto habeen ka khayr badan 1,000 bilood. Habeenka marka 10 dambe ha lagu sheego, laakiin qofka dadaala oo maalintuu ramadaan soo galo ilaa inta uu dhammaanayo dadaalo ayay u dhowdahay qofka inuu asiibo u helo. Laakiin haddii qofka ituu mataqaanay waxa weeyaan marka hore soo ordo haddana uu caajiso, waxaa laga yaabaa caajiskii inuu ku tago. Waxaa la rabaa marka dadka muslimiinta ah bishan inaysan fursadan iska dayicin oo ay qofka go-aan iyo caziimo uu qaato bishan inuu ilaahay subxaanahu watacaala, iyadoo mar walba rabo qofka inuu ilaahay caabudo subxaanahu watacaala, laakiin in bishan qofka go-aan iyo caziimo uu u qaato inuu ka faa'iidaysanayo. Marka taa marka waxay keenaysaa qofka inuu dadaalo, dadkuna aysan maaragtay noqonin dad unbil caabudo iyo maalmaha hore ay noqdaan dadku dad ilaahay ku xiran subxaanahu watacaala. Marka in badan dadka masaajidda way soo buuxinayaan marka hore, laakiin waxaad arkaysaa in la dadaalayo in marka arrintaa waxaa rabaa dadka muslimiinta ay ka gaashaantaan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Ani kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo
aad buu maasin yahay wariyayga Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, aan ku yara nasano mid ka mid ah qasaayidka Ramadaan.
alaad bunka inaad cuni jirta camal madaxa ruuxda
sii bersamaadki
oo yaashi iyo waxaan soo xasuustay xeerad bunka lagu ridi jiray
oo bunti, laakiin berigii maaragtay xafaaniinta rasmiga qaadayeen shiraad muraad iyo aad bay qurux badnay maaragtay muusig qurux badan
baa sidaasi weli muusigii quruxda badnaa mid lamida ayaa ku loran nabi amaankaasi idaacaddeena aroornimo ayaan idinkaga sii tegaynaa intaynu mar kale kulmi doono. Anigu waa Saare Cabdi Axmed, Bashiir Abikar iyo Maxamed Calaad Xasan buuxaan dhammaanteen baydin leenahay. Rabadaan kariim.